Богословського. Я робив Максима Богдановича, я робив Дуніна Марцинкевича, того ж Вячеслава Чародія. Можна перелічувати ще шмат постатів, того ж Вітовта, я Вітовта у майстерні стоїть. Так само Міндолох і його ескіз.
Розмова Міхася Скобли з Олесем Шатерником, хвилина опраз 12. А зараз дзвінки на свободу. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Ён заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Каментары слухачоў.
Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовке народа в выгляде запрограммированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питания редакторами державных газет и головными идеологами краины у колькости аж 5 человек. Каб народ знов поверил у тую хлусню, якая несется вось уже 13 годов, из якой он стал поступово не сгаджаться. Постановище життя народа с каждым годом становится все горшим и горшим.
У сувязі з выказванням Лукашэнкі аб лібералізацыі ўсяго грамадства хачу адзначыць, што Беларусь не праводзіць самастойнай незалежнай нацыянальнай палітыкі. Бо нават напярэдадні калядаў і Новага года на пошце няма паштовак на нашай роднай беларускай мове. Беларусь нагадвае калонію Расіі. І таму заявам Лукашэнкі няма веры. Мікалай.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача.
Четвертого заходу юстиция зарегистрировала рух свободу. Мілінкевичу, Корнієнко, Губаревичу, іншим сябрам треба много робить, каб білорусам ще свободу здобить. Бо білоруси годами привикали з Леніним, Сталіним та іншими д'яблами жить. А каб со свободою дружить, треба ще всім білоруським громадством комунізму судить. Помніки всім д'яблам звалить, зробить по-простому, а на їх місце поставить помнік Костюшка чи Кліновському.
Зиновьев, я думаю, что регистрация свободы позволит и зарубежным гостям без страха контактировать с оппозицией. Дякую.
Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру выстаўлена вінавачанне паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злоўжыванні ўладай. Былы высокапастаўлены чыноўнік зараз знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Каментар слухачкі.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Господа коррупционеры, не переживайте, пожурил Александр Григорьевич вас. Все будете на свободе, при должностях, дальше заниматься своими делами, так как у вас опыт приобретен очень богатый.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі.
Лукашенко сказал, что у нас нема кризису. Работают у нас заводы, люди не в отпусках, а страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не троня. А люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
Кризис добрался и до нашей краины. И иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались. А я пузырь, я те долгий час надувать, урешт-решт, ён павінен лопнуць. Недальнавідная палітыка.
З
1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі, а пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Прадпрымальнікі з розных рэгіёнаў Беларусі правялі ў Менску 6 і мітынг на знак пратэсту супраць ініцыяванай уладамі змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Выказванне на гэтую тэму.
Слухаў я вас, паважаныя прадпрымальнікі, і дзіву даваўся. Багата хто кажа, што мы, мол, апалітычныя, нам абы можна было рабіць. Дык вось што я вам скажу. Свабода эканамічная не можа існаваць без свабоды палітычнай. Гэта не я прыдумаў.
Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжает оттуда хоть на джипе, хоть на самолете. У нас хватает всего своего, плод до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Усе сейчас смакуюць гэты недаўні выпадак з Джорджам Бушам, а я чамусьці успомніў даўнішні выпадак. У Расіі у Нікіту Міхалкова Лімонавіц кінуў крушыну ці апельсініну, і от Нікіта Міхалков сваім туфлем ды яму ў твар. Ну што гэта? Можа сапраўды, чым вышэй чалавек, тым больш ён мерзкі. Ну а Буш, ну што? Ну прамаўчаў і ўсё. Сапраўдная дэмакратія. Дзякуй.
На БТ очень уж были довольны, показал сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
При Садаму иракцы сидели, как мыши под веником, и на улицу боялись выйти, нагнувши голову у плечи. А зараз ходят на топами и кидаются зброей пролетариату чаразиками. Вось их неудяжность. Я уверен, что большинство полицейников и чиновников у Ираку – иракцы. Коли народ незадоволены, дыхай разбирается со своими чиновниками при допомоге даденных американцами демократичных механизмов, которые иракцам, видать, по всему сподобались.
Незалежная газета «Наша Ніва», якая традыцыйна карысталася гэтак званай «Тарашкевіцай», зараз перайшла на правіпіс, прыняты пасля рэформы 1933 году альбо «Наркамаўку». З гэтай нагоды слухач Уладзімір Згорадні даслаў СМС наступнага зместу. Пасля пераходу на «Наркамаўку» «Наша Ніва» новых чытачоў не прыдбае, а кагосьці старых можа згубіць. Гэтае выказванне каментуе шэф-рэдактор «Наша Нівы» Андрэй Дынько.
Адназначна «Наша Ніва» прыдбае новых чытачоў, а вось ці губіць на старых, это ўжо залежыць больш ад тых чытачоў. Ад таго сутнасці будуць важныя для гэтых людзей, альбо форма. Бо сутнасць «Наша Нівы» яна не памянялася ані трохі. І беларускасці там не паменіла. І тут пытанне просто, ці радыкалы будуць адмяжоўвацца ад грамадства, ці яны будуць весці дыялог з грамадствам.
Працягваем праграму выказваннямі на адрас дзяржаўных медыяў.
По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Таксама запрашаем прыняць удзел у конкурсе на лепшае спеў на выкананне беларускіх калядак. Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицинское образование, надбавки, и через месяц их отняли.
Идея дискуссии. пенсія на конта забраних надбавок до пенсії вашковцям, міліціантам. Пенсіонери, які створали цей економічний підморок, як жебраки ходять. А міліціанти, військовці, депутати на свою пенсію можуть вандрувати. Де справедливість? Ось такий парадокс у Білорусі.
Як мало чоловіку треба, каб відчути себе щасливим. Позбавили людей у погонах прибавки к пенсії. І вже для многих, у тим ліку і для слухачів свободи, велика радость. Шановные слухачи свободы, от того, что позбавили мяне надбавки майора Иллю Копыла, який 20 годов прослужил у ракетных войсках стратегічного назначення у заоболоченной тайге Вятской губернии, а добраную у мяне надбавку вам не отдадуть. Яна пойдзе на іншыя мэты. Шановные, змагайтеся за свою пенсию, а не супраць пенсии суседа. Дякую за увагу.
Агляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала